Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Stor applaus for deg, Henning.
Ja, det var hyggelig.
Det skulle bare mangle det.
Jeg holder slekta her, vet du.
Oh, ja. Velkommen til denne rekommenderten om blekksprut, alle sammen. Og hjertelig velkommen til deg, marinbiolog Henning Rød.
Tusen takk.
Skal vi bare gjøre unna det komiske med at du marinbiolog med vannskrekk, først og sist?
Ja, liksom greit å gjøre det. Ja, det det. Ja. Før så pleide jeg å si at det var to med vannskrekk i Norge. Det var to i Heyerdahl og meg av marinbiologer.
Oh, ja.
Når han gikk bort så var det ikke noe kærlig kult lenger.
Nei, for nå det bare deg igjen.
Ja.
Hva kom først, marinbiologien eller vannskrekken?
Altså, marinbiologien kom først.
Ja.
Og så har jeg en...
Har du utviklet vannskrekk som følge av faget?
Nei. Jeg har... Jeg hadde en ubehagelig opplevelse i svømmebasseng når jeg var 8 år gammel. Jeg bare dukket under en som satt opp meg i 3 minutter. Ja. Og så bodde vi noen år i Bodø, og da var det ikke så veldig mye svømmemuligheter. Men jeg kom tilbake til Horten, som en av de andre hjembyene mine, så skulle jeg ut og svømme. Tenkte jeg, fikk jeg panikk? Så måtte jeg lang tid på å overstige det. Og jeg var alltid lyst til å gjøre marinbiologi. Så da var det bare å prøve å vende seg til det. Og så gikk det faktisk veldig bra i veldig mange år, inntil jeg var på en båttur i Thailand, hvor de droppet seg opp et korallrev liksom langt ut i Hutaheita, uten noen øyer eller noe annet i nærheten. Og så en familie med 2 tenåringsbarn, og så var det meg. Og så plutselig forsvant båten. Og så spurte jeg damen, hva skulle de... Nei, de hadde måtte hente noe. Ja vel. Så gikk det jo 2 timer, og så blåste det opp en kjævlig storm. Og den familien drev jo langt av gårde, fordi, og de ungene var jo skrekslagne. Og da begynte jeg å tenke, burde jeg ikke egentlig hatt meg en redningsvest? Jeg skal snorkele nå igjen. Og så, da lover jeg meg selv, jeg skal aldri mer snorkele uten redningsvest. Og det er fullt etter det.
Okay. Du ligger og flyter av deg selv oppe i vannflaten?
Mm. Og høye bølger som...
Ja. Men hvordan var det det ordnet seg? De kom liksom i siste liten, eller?
Ja, de kom etter 2 timer. De hadde fått motorstopp og så videre.
Okay. Ja. Det er ikke et liv for meg.
Nei.
Du, vi skal snakke om blekksprut i dag. Kanskje vi skal begynne med å definere dem, for de er jo bløtedyr, leser jeg, men jeg skjønner ikke helt hva det skal bety.
Ja, bløtedyr. Altså, de er virvelløse dyr. De har ikke virvler. Så veldig mye andre av de oppegående dyrene på kloden har jo virvler, eller er pattedyr. Så blekksprut har jo da sine fetter og kusiner, som er blåskjell, østers, strandsnegl, brunsnegl, og så videre, og så videre. Ikke de mest intelligente dyrene på kloden.
Slektningene?
Ja.
Nei.
Så dette er liksom toppen krem, du lar krem innenfor mollusk-slekten.
Ja, så det er en superluring på toppen, og masse idioter under som er i slekt.
Ja.
Ja.
Jeg tok han med vedkjenne seg dem en gang.
Nei. Mm. Det er rart at blekksprut og snegler liksom er i samme slekt, allikevel.
Ja. Ja. Ja, det er ytterst merkelig.
Hva er, hvis vi går langt, langt tilbake, hvordan startet blekkspruten evolusjonsmessig?
Ja, altså, forskerne krangler jo mye om liksom, når det kom først liv på jorda, og når det kom liksom, flesheller liv, så det ble litt mer komplekst et skapdyr. Men de fleste ligger rundt 500-530 millioner år. Og for rundt da hadde vi og de en felles stamfar. Og den så ut som det der luene I jul I Blåfjell. Og var 2 centimeter høy. Mm-hmm. Og hadde 7 kammer. Og den opphavet til alle molluskene. Og den opphavet til oss og veldig mange andre selvfølgelig. Og da delte de to sporene. Og da hadde du, dette var lenge før det var liv på land. Så det var bare liv I havet, veldig, veldig lenge. Og da dominerte blekksprutene, som jo oppstod av disse her, I alle fall 200 millioner år. Kanskje bortimot 300 millioner år. Dominerte jordkloden, og var den dominerende arten. Og de hadde skall, panser. Så de var enten lange, og kunne være opp til 7 meter lange, og stod rett opp og ned I vannsøllen. Og når de skulle gå ned og spise en trilobitel og sånn, så slapp de ut litt gass, og så senket de seg ned. Og når de skulle gå videre, så liksom tok de opp litt gass, og så hevet de seg opp. Og de så enten sånn ut, eller sånn spiral som var snudd sammen. Da. Og det viste seg at det var en veldig god strategi for å være herskeren I verdenshavnet I 200-300 millioner år. Men så dukket det opp pleoseider og panserhaier og andre. En panserhaj, den kan faktisk ta og spise igjen med en rustning. Altså, den har så sterk kjeve at den kan, sånn. Og da nyttet det ikke å ha panser, var veldig sakte. Så da døde 99,99% av blekksprutene ut. Men det var noen igjen, og de lignet på våre 8-armede blekksprutene. Og de overlevde I kraft at de hadde andre måter å takle alle disse nye rovdyrene på. Det skal vi kanskje ikke om det var det, men de var for det første veldig flinke til å kamuflere seg. For det andre så spruta de ut blekk. Og det kan jo forvirre hvem som helst, når du får en blekkklatt midt I trynet, og så stikker den andre av. Og så var de også flinke til å etterligne andre dyrarter. Da.
Men hva det... For nå... Hvilke sorter det vi har nå?
Nå har vi... altså, det norske språket litt sånn fattig på dette her. Da. Så mye av det jeg kommer til å si handler om 8-armede blekksprutter. Så hvis ikke jeg sier klart for at jeg snakker om 10-armede blekksprutter, for de forskjellige. Så vi har 8-armede blekksprutter og 10-armede blekksprutter. Og så har vi en liten gruppe som heter perlebåter. Og så deler vi vanligst de 10-armede blekksprutene I 2 typer. Vanlige 10-armede og sepia-blekksprutene. Og de vanlige 10-armede, de som jetfly. De bruker jetkraft. Men sepia-blekksprutene, de litt mer sånn stillere og rolige. De mer sånn helikoptere. Og de også kan forandre farge til en viss grad, særlig sepia-blekksprutene. Men ikke I samme grad som en 8-armer, som den som kamuflasjemesteren. Og perlebåtene, de på en måte de eneste blekksprutene nå som fortsatt skall. Der det 6 arter. Så hvis jeg har sett sånn skall som sånn rundt, sånn med hvite og røde striper, tigerstriper, så det perlebåt.
Men hvilken av disse variantene var det som overlevde? Som var den 0,001%?
Det var en 8-armer.
Ja.
Men ingen av de I live I dag. Men det nærmeste vi kommer en som I live I dag, det den som vi skal snakke litt om på slutten, kanskje, som blir kalt for vampyrblekksputten. Og den veldig annerledes fra alle de andre, på en måte. Det en sånn særing.
Jeg tror vi bare må hoppe rett ut I det som har med anatomien å gjøre, når du begynte å nevne blekk og alt sånt. Skal vi ta det aller først? Hva det? Det jo navnet vi har gitt den på norsk, blekksprut.
Ja.
Hva det for noe? Hva den skyter ut?
I blekket?
Ja.
Ja. Det en salig blanding av alt mulig art. Det inneholder masse rare stoffer. Melanin blant annet. Altså det som vi har I huden og sånn. Masse enzymer. Blant annet enzymer som skader øya til fisk og andre dyr.
Og så det giftig det?
Ja, I noen arter har det som... Altså, de som angriper det, de får kraftige reaksjoner. Så det ikke noe godt å svømme inn I, tror jeg.
Men målet med blekket bare å lage en sånn visuell forstyrrelse, eller det noe med det innholdet også som viktig?
Begge deler.
Ja.
Men de aller lureste, det en sånn liten blekksprutart, og den laver 5 klatter som helt lik seg selv, og så henger den mellom dem. Og ikke sant? Da kan du så mye matematikk, det en sjettel sjanse at noen kommer til å bite den.
Så den lager som nøyaktig samme størrelse som seg selv?
Ja, og du ser ikke forskjell. Altså sånn kladder. Pseudomorph skalles på engelsk, vi har ikke det egentlig godt navn på det. Og flere blekksprutene gjør noe lignende. Men noen laver bare et sånn sky av blekk som den da som en tryllekunstner liksom plutselig legger seg ned på bånd og så forandrer farger og så blir fisken eller hvem det en haj eller sånn, liksom, ja, hvor ble den karen da? Borte.
Men den som driver med sånn pseudomorf og lager sånne kopier av seg selv, forandrer den farge selv da? Så den ser ut som blekk selv også i samme slengen da?
Den ser ut akkurat samme farge.
Ja.
Samme størrelse. Og samme sånn size, alt mulig helt perfekt.
Hvor lenge henger det i lufta? Eller ikke i lufta, men i vannet?
Ja.
Den klumpen?
Det kan henge en god stund altså. Så det visste at sånn skilpaddunger som da, det en liten blekksprut da. Husk på noen av blekksprutene er veldig, veldig små. Det en liten blekksprut, og når skilpaddunger da prøver å bite en av disse sødemorfene, da prøver den aldri mer å spise en blekksprut. For det smakte så vondt.
Ja, for det vond smak på det.
Ja, ja.
Selve blekkspruten, altså tre hjerter?
Ja.
Hvordan det plassert? Ligger de på rekke og rad? Hva systemet der?
Så vidt jeg vet, men det ikke sånn detalj på det der med inne med. Men hva poenget med tre hjerter? Og det hvis det går noen 100 millioner år tilbake i tida, så var det mye mindre oksygen i verdenshavnet enn det i dag. Så vi pleier å si at blekkspruten har blått blod, og den kongelig. Fordi vi har rødt blod, fordi vi bruker jern for å transportere oksygen i de røde blodløpene. Mens blekkspruten, den bruker kobber. Så og kobber mye dårligere til å binde oksygen. Mye, mye dårligere. Så, og det betyr at den der blekkspruten må klarer seg ikke med et hjerte. Den, for å få det lille oksygenet som ute i vannet, så man har store gjelder ofte, og særlig de artene som på dyp hvor det lite oksygen, og så man har tre hjerter for å klare å pumpe det raskt nok gjennom, så den får det oksygenet skal ha. Den må ha tre hjerter.
Men jobber de med forskjellige deler av blekkspruten, eller jobber de sammen?
En jobber med hver gjelde, og en jobber med å få det ut i kroppen.
Ja, så det et hovedhjerte på en eller annen rar måte?
Ja.
Kan det se det ut som ett organ, eller ser man tydelig at det tre?
Det vet jeg faktisk ikke.
Nei. Jeg har jo lest disse hesteskokrabbene, som vi liker å tappe for deres blå blod. Vi kan liksom teste litt medisiner og sånn på det. Ja. Er det aktuelt å gjøre det med blekksprut også?
Det har jeg aldri hørt, men det det samme prinsippet.
Ja.
Så hvis du går på de mest eldste dyrartene vi har på en måte, i havet, så har de blått blod hele egen. Det var for senere, de kom inn med jern og rødt blod. Kanskje når det var nok, høyt nok oksygennivå i havet til at det lønte seg. For det noen forskere som sier at det høres kanskje dumt ut. Blekksprut, du har gitt kraft, ikke bare stikket. Nei, for når du sprintet en 30-40-50 meter, så det dødssliten. Og samme med åttearmen. Etter 30-40-50 meter, eneste som gjenstår å skjule seg. Og det var kanskje i før tida, så var det bra nok, men nå er ikke det godt nok. De måtte lære seg å komme flere seg.
Si litt om topplokka, for vi sa jo tidligere at de var så smarte.
Ja. Jo, altså, de urovekkende smarte, altså. Når jeg begynte å skrive boka, så hadde jeg jo litt sånn, du hører så mange forskjellige forskere, det noen som blir sånn, det det mest intelligente dyrene på kloden i havet og sånn, bla bla bla. Så har du andre sier, nei, det ikke så smarte. Og Aristoteles og Plinius og sånn, de gamle greske filosofene, nei, de mente blekksprut var dumme. Så hvem hadde egentlig rett? Og når jeg begynte å se på det, så fant jeg ut en veldig sjokkerende ting. At de fleste blekksprutene man tester intelligens på, de et halvt år til ett år til ett og et halvt år gamle. Og hvorfor? Jo, for når de to år gamle, så de døde. For det alle i den arten dør før de to år gamle. Så vi tester altså på så unge dyr. Og da blir det enda mer fantastisk når du ser den type tester de klarer. For de klarer jo sånn tester, altså ta en boks med skruelokk og putte en reke inn i, så klarer de å skru opp boksen og så ta den. De klarer å finne vei gjennom veldig intrikate kanaler og ting da. Og de kan jo klemme seg gjennom, noen blekksprutter kan være så store, men de kan klemme seg gjennom et så stort høll. Det eneste som hindrer dem er størrelse på øyeeplet deres og på nebbet deres. Det må komme gjennom.
Nebb? De har nebb?
De har nebb.
Så dette er det sånn en ful?
Ja. Og de største, de har nebb på størrelse med en ørn. Men det snudd opp ned. Da var det liksom ørnebb sånn, så har det snudd opp ned sånn.
Hva skal de med nebb?
Det for å pelle mat fra hverandre. For det så lurt laget, eller så dumt laget. Dette det motsatte gudsbevis da. De så dumt laget at svelget deres går som et rør gjennom hjernen. Så hvis de spiser en, tar en beinsprint som ikke har plukket bra fra seg, så kan de lobotomisere seg selv.
De har en, altså hjernen formet som en smultring rundt svelget?
Ja.
Men her begynner jo lukta at det ikke så smart konstruksjoner likevel.
Ja, her, dette går tilbake til den lille hatten vi snakket om jul i Blåfjell. Da var ikke det noe problem. Men når den har vokst, og den har blitt mye større, og den skal liksom spise mer avanserte ting, så plutselig det ikke noe veldig god idé. Omvendt guttsbevis, ikke sant?
Ja. Så den må hakke med nebbet for å få det lite nok til å ikke bli drept av sin egen mat?
Ja, puttes, ta veldig små biter. Og dette også en grunn til at det ikke noe farlig for oss.
Men har den tenner av kunden og tygget det før den svelget det?
Nei, men den har en radula, som det heter, en raspetunge. Og den bruker den, og det her kommer noe annet. Jeg har jo en del venner som dykker og sånne i Oslofjorden og andre fjorder. Og en del av de flinke til å se blekksprut. Og en del av de ser de aldri sett en blekksprut, selv om de har vært på samme stene. Og det som veldig tydelig også at en del av de har håndtert blekksprutter veldig ofte. For det ble en av de flere å fange blekksprut og gi til akvariet i Drøbak. Så når de dør, blekkspruten der dør, så fanger han et par nye, så de, nå det noe å se på i akvariet. Og han har jo håndtert i masse sånn. Og så plutselig leste han at alle blekksprutter har gift.
Ja.
Og den bruker den radulan, den raspetunga, det den de bruker til å injisere giften. Men det aldri noen mennesker som bitt eller blitt skadet av en blekksprut i en sånn setting.
Men giften, hva skal den med den?
Hvis du ser en blekksprut som for eksempel på krabbejakt, den elsker krabbe. Den har samme forhold til krabbe som det katter har til mus, eller bikkjer til pinner. Da kan den plutselig se veldig uintelligent ut. Hvis den får se en krabbe, sammen med noe kanskje annet farlig rundt, så det rett på å få tak i krabba. Og så stikker den radulan inn i krabba, og så injiserer den giften, så den dør ganske raskt.
Men du sa den raspetunge.
Ja.
Men betyr det at han må sage seg inn? Er det det du sier?
Ja.
Ja.
Ja, og injisere giften da.
Og da dør den fort?
Ja. Og da sitter han etterpå og peller krabba i biter. Og ikke sant? Edward O. Wilson, en av de kjente biologene i verden, har sagt at okay, intelligens er bra. Det må man ha. Men hvis ikke du har tommel, så har du ingen sjans her i verden til å komme videre. Men hva har blekksprutten? Jo, den har den som suger føttene. Og den har jo hundrevis av dem. Og hver av dem kan fungere som en tommel. Så den har alt den trenger for å brekke opp små biter og ta ut noe, flytte på noe, dytte på noe.
Men hvor giftig er den giften for oss da? Hvis hadde...
Det ingen som vet.
Nei.
For det ingen som har blitt utsatt for et bit.
Men det ingen som har prøvd å ta... Forskere sånn, i gamle dager i hvert fall har gjerne vært litt, sånn, litt fram på å smake på ting og sånn. Det ingen som har gjort den altså.
Nei, og jeg vet hva jeg mistenker. Jeg mistenker at de har liksom gått så lang tid før de forstod det.
Mm.
Og når de endelig forstod det, så bare tok de det for gitt og tenkte, ja, var ikke alle forskere like gjerne.
Men det jo ikke bare én smultring hjerne, det jo flere oppi der.
Ja. Så den åttarma, den har da ni hjerner.
Ni
hjerner. Så den har hovedhjernen, og så har hver av armene sin egen hjerne. Så det på en måte et anarkistisk kollektiv. Og det sånn at forskjellige armer holder på med forskjellige ting. Hver for seg, og helt klart selvdrevet. Og det eneste som ofte skjer er hvis det kommer noe veldig farlig, så overprøver hovedhjernen og sier at jenter eller gutter, nå må vi stikke.
Mm.
Og det skjer på et femtel sekund. Det, altså raskere enn vi klarer å blunke, så har den, og det sammen med en forandre farge, raskere enn vi kan blunke. Men... Så det må gå, alle dere, det mange av dere som ikke sant, bruker YouTube og sånn, så du må lære dere å gå og se «What makes a biology scream?». Da må dere se på med en gang dere kommer hjem, eller når dere husker det. Du må aldri til å glemme det.
Det en blekksprut som skifter farge, det det? Ok, jeg skal se det. Ja, for det ikke noe snusk nå. Du lurer oss ikke.
Nei.
Men disse andre... Altså, For det første, når jeg ikke ferdig med smultringjern, den altså, ser den helt rund ut som smultring, eller liksom bulket og rar? Eller den...
Litt bulket og rar.
Ok.
Og det fordi at blekspruten, altså det ene at den har veldig god hjerne, god hjernekapasitet, den har som en hund omtrent 500 000 nevroner. Men så har den også ekstremt gode øyne. Og hjernen liksom bulket, og mye av hjernekapasiteten sitter knyttet til de to øynene. Og dette det den arten som slår oss på gode øyne. Den har bedre øyne enn oss. Det den eneste arten vi liksom vet om som har bedre øyne enn oss. Og det har oppstått også ved det de forskere kaller divergent evolusjon. Så, altså helt uavhengig av det, så har det blitt fantastiske øyne på oss og mange andre patter, også på blekksprutene. Men veldig mye av hjernekraften knyttet til øynene. Og de har også, det høres kanskje merkelig ut, veldig uttrykksfulle øyne.
Mhm. Ja, du følte at du kan se inn I sjelen på den?
Ja, omtrent.
Ja.
Og det helt skremmende, altså.
Ja, du tillegger den emosjoner når du stirrer den I øynene.
Nei, nei, det helt skremmende. Altså, jeg trodde ikke jeg skulle falle I den fella, men jeg opplevde det en gang, da tenkte jeg at dette merkelig, altså.
Ja, hvilke følelser var det det ga deg når du kikket av blekspruten?
Nei, du kan jo... Jeg fanget en liten blekspruten en gang. Og, så, ikke sant? Alle har jo en gang I livet fått et sugekyss. Mhm. Men da fikk jeg liksom 78 kyss av den typen oppover begge armene, og ble omtrent holdt fast. Og så et sånn liten greie som satt og så på meg.
Etterpå?
Ja, under mens dette foregikk.
Og mens det foregikk, stirret jeg dypt I øynene, og kysset oppover armene.
Og så var det sånn, prøver den å hypnotisere meg, eller liksom... Men jeg visste også at den var på feil sted, altså den var ikke I vannet lenger. De kan klare seg på landet en stund. Men den var på feil sted, og den var sliten. Fordi den brukte det første minuttet på å prøve å komme seg fri på å åle seg over armen med å... Det var som å holde en sånn kattunge som ikke blir beholdt. Det har alle prøvd på en gang. Kattunge som ikke blir beholdt. Det var helt umulig, vet du. Sånn, og så hadde han brukt alle kreftene sine. Da begynte han å suge seg veldig fast, og så sier han på meg. Hva vil du? Kanskje han prøvde å hypnotisere meg, jeg vet
ikke. Hva gjorde du, men var den så uttryksfull at du bare, unnskyld, og slapp den ut igjen?
Jeg hadde bestemt at den skulle settes ut.
Ok.
Ja. Men jeg tenkte, jeg må jo oppleve, når jeg skriver en bok om blekksprut, så må jeg oppleve å ha nærkontakt med en blekksprut. For det var lenge siden jeg hadde hatt. Jeg måtte liksom oppleve det å ta og føle på en blekksprut. Så jeg kunne skrive sånn at, eller ja,
hva mer? Hvordan føles det da? Er følelsen fast, eller følelsen vassen, eller er det nærmere
ganske
fisk, eller
manet? Ganske fast.
Ja.
Ganske fast. Og det utrolig styrke I de her sugeføttene.
Mm.
Altså jeg hørte at den aller største otta av blekksprutten, den stillehavsblekksprutten, den har en kraft på 16 kilo I hver sugefot, og den har 400 av dem.
Det blir merker?
Det blir merker.
Ja.
Det blir merker. Så det blir sånn sugekyssmerker oppe på hele armen. Så får du lurer på hva verdens kjæreste han har.
Og veldig flotte øyne.
Ja.
Men disse andre hjernene som sitter I arma, sitter de I armhulen, eller det liksom, hvor det de er?
Ja, armhulen.
Ja.
Så det jo sånn, hvis for eksempel en haj klarer å få tak I en blekksprut, og biter den av armen, så vil den en stund tro at den har hele blekkspruten, for den armen vil fortsatt snurre seg rundt den og prøve å gjøre ting, og kan holde på ganske lenge, mange minutter. Og da den hjernen operativt fortsatt.
Ja, og prøver å komme seg løs.
Ja. Mens blekspruten har kommet seg ned I et høll hvor ikke haien får tak inn. Og der vil det, på den akutte armen, så vil det komme en bitteliten ting ut. Og etter en måned så har den en ny arm. Så den regenererer armen.
Som fullt fungerende?
Ja.
Men hvis den har dratt med seg armen og hjernen, vil den da også...
Ja, den tar med seg den hjernen også. Ja. Da klarer den også å få en full funksjonabel arm.
Ja, men klarer den å lage en ny hjerne også?
Ja.
Det kan det ikke være noe annet dyr som gjør. Lager seg en ny hjerne når det trengs.
Nei. Ja.
Hva med hørsel? Du sa den hadde så bra øyne. Hører den noe? Har den ører?
Ja, det var lenge en myte. Men når jeg studerte, så hadde den blekksprut kan ikke høre. Men det stemmer ikke. Men han tar et ganske snevert område den hører I. Jeg synes det litt logikk I det. Jeg tipper at den hører I det området hvor valer... sender lyder ut for å prøve å se om det noe spiselig her.
Mm.
Men de kan foreløpig litt for lite om det, for det ikke så lett å forske på, altså. Det vel vanskelig å spørre blekksprut, hva hørte du nå?
Lager de noen lyder selv, da?
Ja. Veldig varierende, men det en art av den lavere lyd som et pistolskudd, altså like høyt, så det kan være liksom nesten skadelig for hørselen på de som nærme. Og det antagelig et våpen, som den bruker da for å skremme noen.
Ja, og liksom lamme...
Ja, 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 et eller annet I den stilen, altså. Men jeg kjenner ingen som har vært utsatt, for den lever på mange hundre meters dyp og nedover, så de bare vet om at det der. Og så en, den laver også høy lyd, så laver et lysglimt, som også så kraftig at du kan blende noen.
Det ment som angrep eller som flukt, tror du?
Flukt, flukt.
Ja.
Flukt. Ja, de har så mange geniale måter å lure folk på at det helt utrolig, altså.
Men disse kamuflasjegreiene som foregår, og som da kan skje så fort, skjønner vi noe av hva det som skjer?
Amerikanske forsvaret.
Det et fullt dyr?
Amerikanske forsvaret, og mange andre har prøvd å pønske ut her, vet du. Ja. Kan tenke deg hva de skal bruke det til. Jeg har ikke kommet veldig langt på det, men det en utfordring. Jeg sa jo at de har veldig gode øyne, og jeg antyder at de bedre enn våre, for de har ikke noen blind flekk, for eksempel, som vi har. Det mangler, det har de ikke. Det konstruert på en annen måte. Men øynene deres kan ikke se farger. Og hvis det et dyr som kan forandre til en kjempe fargekombinasjon, så du tror at det en tankvaste eller noe sånt, men det helt riktig farger som omgivelsen rundt. Det helt lattelig, men kan ikke se farger.
Jeg skjønner vi hvordan den får det til.
Ja, altså vi tror, det forholder vi masse teorier da, vi tror at den ser med huden. Den har nemlig tre lag med hud, og vi vet at I hvert fall I ett av de lagene så sitter et veldig viktig enzym som vi har I øyet. To av de andre lagene ekspert på å lave en spesiell farge. Hva farge, ikke sant? Det en bølgelengde. Vi tenker jo ikke på farge som bølgelengde, men det det . Så du kan jo for eksempel ta en blekksprut ut, du tar et akvarie, så laver bunnen av sjakkbrettmønster, så kaster du den ut I. Da prøver den etterligner sjakkbrettmønsteret. Det vanskelig. Det forstår vi. Selv med godt syn. Så det litt uforståelig hvordan de klarer det, men de ikke bare klarer det for andre farge, men de får utvekst og nuppe på kroppen. Så jeg har jo advart om den filmen. Så seeing is believing skjer bare.
Ja. Hva var den heter den filmen du skulle se?
What makes a biology scream? Og se den uten lyd første gang. Se den uten lyd første gang. Du forstår meg når du ser det. Og så kan du skru på lyden og så se den en gang til.
Men dette nuppe-businessen, skjer det som helt på likt med at de forandrer farger?
Ja.
Ja.
Altså, du kan blunke, og så plutselig en blekksprut borte. Og så det et eller annet der. Helt perfekt. Og den til og med så lur at den da lokker den øya. For øynene jo lett å se, ikke sant? Den lokker øya. Og noen av blekksprutene har ikke øynene som sånn veldig tydelig som pupill på. Noen har noen V-mønster. Sepalbismen har noen dobbelt V. De også lukker øya hvis de ikke skal bli sett. For de forstår det at øynene lette strukturer å kjenne igjen.
Men jeg synes det litt gøy at vi ikke skjønner så mye av hvordan den får til alt dette her. For alt dette ting som fristende å skjønne noe av. Hvorfor har vi ikke fått det til? Det jo nok av blekksprut der ute å forske på.
Ja, men inntil 1950-60-tallet så var myten at blekksprut var dumme. Altså når Aristoteles og Plinius hadde sagt det, så måtte det jo stemme. Og hvorfor synes de at blekksprut var dumme? Jo, det fordi etter blekksprutter har enten lagt egga sine, det de nesten aldri gjør det bare en gang I livet, eller for hanne parret seg, så dør de. Og liksom på de siste kanskje 2-3 ukene av livet, så de verre enn veps på høsten, som har forstått at det ikke noe I livet lenger. Nå kan jeg bare surre rundt og gjøre akkurat hva jeg vil. Det mye verre enn det. Så de kan, du kunne I gamle dager kunne stikke handen ned I havet, og så blekksprut, og der var det merkelig, det må jeg ta tak I. Så kunne du dra en blekksprut rett opp av vannet. Det klart, da synes du at det en idiot av dyr.
Men da det gjerne et gammelt døende dyr?
Det det der.
Ja.
Ja. Senilt.
Ja.
Kanskje vi kan finne noen medisiner der. Ja, det en god idé.
Men tror du at dette gamle, denne gamle blekspruten, tror du den oppfører seg sånn fordi den skjønner at den skal dø? Altså, at den bare gir litt mer faen og bare vet sånn, nå kan jeg bare holde på? Eller tror du at den faktisk I ferd med å bli litt rar?
Nei, I ferd med å bli rar. Ja. Jeg har gitt opp.
Ja.
Ja.
Så det et trist bilde.
Ja, det et trist bilde.
En livslei blekksprut, jeg bare gir opp.
Ja, ja. Men det jo, det fantastiske med historien jo disse her hundene da. Altså, de, noen legger jo bare egg som sånne små riskorn ut I havet, og så farvel. Mens åttarmer, de bygger et lite bo, eller finner et sted, og rydder det, vasker, kaster dritten, henger eggene pent opp når de kommer ut, og så ligger de I flere måneder. Rekorden faktisk 53 måneder. Men det skal vi komme tilbake til. Mens kanskje et halvt års tid, den store stillehavsblekkspruten, og passer på dem, at ikke det kommer noen gro på dem, eller noen sopp eller sånn. Og da det dykkere som liksom har kanskje har kjent den blekkspruten I et års tid eller to, som kommer forbi, og ja, nå har den lagt egg der, og, sånn, og så prøver de å gi den en krabbel eller sånn, vi kan ha det. Det eneste den konsentrerer seg om, de eggene skal overleve. Og like før de begynner å klekkes, og kanskje omtrent de første klekkes, så den mora så råtten at hun bare går I oppløsning.
Hvorfor spiser hun ikke?
Nei, da hele innsatsen I livet på at de eggene skal komme videre. Det skal ikke ha noe... Ingen skal lure henne med noe snacks, med noen fine rekebiter, så hun stikker fra, så kommer en krabbe inn og knasker eggene hennes. Nei da, så mye stoler hun ikke på seg selv. Sånn har naturen lavet det.
For hun offrer alt ja. For denne ene ja. Graviditeten?
Ja, og den ene arten jeg fortalte om, som passer egg I 53 måneder, hun blir antagelig gravid før hun ett år gammel. Og så har hun da 53 måneder hvor hun passer egg da på 2000 meters dyp. Og da har forskerne fulgt det og kommet tilbake liksom etter ja, 34 måneder, tatt foto av henne, der ligger hun og passer på eggene, kommer tilbake, der ligger hun og passer på eggene. Etter 53 måneder, masse tomme eggsekker og borte.
Ja, over fire år, hun ja, bare ligger ja. Og passer på eggene.
Og fire og et halvt år, så hun har liksom ett år hvor hun ung kvinne og spelmann, og så fire og et halvt år hun passer egg, og så det over.
Det en rar løsning.
Ja.
Ja, men det virker jo... Ja.
Men alternativ mye dårligere. Ikke leve I det hele tatt.
Ja, men hva med å legge egg hele tiden, holdt jeg på å si? Og...
Ja, nei, det merkelig. Det noen få arter som kan legge egg to eller tre ganger. Mm.
Hva gjør mannen I denne tiden, da?
Han dør et par tre uker etterpå.
Altså etter at
paringen, han... Etter paringen.
Oh, ja, for da det ikke bruk for han lenger.
Nei, ja.
Men han også deprimert? Og svever rundt I havet.
Ja, det kan du si.
Eller det han som kanskje det? For hun...
kanskje han har en sånn fantastisk orgasm at han tenker, det ikke noe liv etter dette.
Ok, det noe for meg. Men si litt om altså, hvordan foregår kurtiseringen før vi kommer til denne fasen. Hva som skjer I forkant av dette? De romantikere?
Noen av de romantikere.
Ja.
Så jeg... på... Thailand så lå jeg ved et rev en gang og snarklet med redningsvest. Og så jeg plutselig to tider med blekksprutter, sepia, som det var kultisert til hverandre. Og grunnen til jeg forstod det var jo at den ene, det måtte være han da, skal imponere på dama. Da gikk det sånne, akkurat ikke forskjellige filmer gjennom kroppen hans, bølger av lys. Altså han prøvde å fortelle henne en lang, komplisert historie. Mest sannsynlig om se hvor flott jeg se hvor stilig kar jeg og så videre og så videre. Så jeg ble helt fascinert, og de brydde seg ikke om meg. Jeg var liksom den avstanden fra dem.
Litt over en meter?
Ja, det var veldig kort. Og jeg følte meg som en kikker egentlig, men det var jo jævlig gøy å se på det der spillet. Og plutselig så har jeg bestemt seg, og da jeg rett inn I clinch med armene mot hverandre, og så jeg sugekyss. Trodde jeg da. Mhm. Høres jeg ut som jeg veldig opptatt av sugekyss, altså, men ja. Men det jeg ikke visste, for da hadde jeg ikke begynt å... Det var lenge før jeg begynte å skrive boka. Det jeg ikke visste var at da stakk han en av armene sine, det en spesialarm, og ytterst på den, da har han vært og hentet sædceller inn I sin egen kropp, I et sted hvor de og så enten... Da kliner han det inn I kroppen hennes, og det liksom overføringen, og så, når hun har lyst til å bruke den, så tar hun de og befrukter seg selv.
Men det ikke noe penis involvert her?
Nei, altså han har en form for, kan du kalle penis da, men det ikke det han overfører sperm med. Det en hektokolytus eller et eller annet sånt Nei, jeg klarer å huske alle det navnet.
Han har en egen...
egen arm, ytterst på en egen arm. Så
men det en egen arm utenom de ti?
Nei.
Nei,
det en av de.
En av de ti armene ja, ja. Som en designert...
Ja.
sædarm.
Ja. Og noen blekspruter, hanner, så redd for hundene, for de kan være ganske røffe.
Ja.
At han bare svømmer forbi all hastighet, og så kliner han opp i trynet hennes. Og så suserne går jo alltid han klarer for å redde livet. For det de litt betalt, disse damene. De en del av de som spiser hanner etter paring.
Ja.
Og måten å finne ut på om disse damene litt for røffe, det å se hvilke særlig 5-8 blekspruter har lengst armer. De med lengst armer, de legger seg på 3 meters avstand, og så stikker de den armen bort, og så prøver de å få den inn i kappen, og så befrukter den da.
Du sa det inn i kappen?
Ja, den var inn i kappen hennes, for har, vi har jo snakket om det at de har, de kan, altså, de tiarmene, de har jo jetkraft. Og da har de en sånn tunnel, så de sender vannet raskt ut igjennom, da får du jetkraften, men for å få vannet inn, så har de en åpning rundt hele kappen, så kroppen, så det åpning inn hvor de kan trekke inn vann,
skjøtt,
så lukker de, og så spruter de ut gjennom den tunnelen, slik at de får fart. Så han må komme inn under den, og så må han klare å få den på plass. Der, ja. Og da, det en del av de damene som, nei, han der likte jeg ikke noe, og da bare spyler jeg, bruker denne spylergreia, så spyler jeg det rett ut. Og noen tar imot hva 3-4 mannfolk bestemmer seg til slutt, kanskje de bruker opp til flere av dem. Og da hender det at noen av disse mannfolk prøver å passe på dama, så gikk jo kvitter seg med hans sædceller. Så det kan være litt sånn, da har han rundt tenne hele tiden. Altså. Og da kommer det andre med disse her CP-blekksputtene. For de største CP-blekksputtene, de på den dimmen der. Da kroppen som, så stort som et hestehode. Da de er skikkelig svære. Det kan være en 15 kilo. Og da har du noen hanner som snikere. De har ikke noen sjans, for de for små. Så da svømmer de inn på en hann og en hund som holder på å styre, og kanskje han må liksom forsvare seg på den andre store hannen. Og så på den siden som peker mot hunden, så ser han som en hann, men på den siden som peker mot de andre, så ser han som en hund. De tror bare det en søt liten hund som skal være veninne med damma deres.
For en skurk?
For en skurk. Og så parer han seg.
Ja, så da...
Sniking.
Ja, det... Ja, så det ikke bare til flukt, nei, denne kontrollasjen, nei.
Ja, så kan, tenk deg å dele kroppen i to. På en side er det mann, på andre side er det dame.
Men når de, hvis det er liksom kamper utenfor deg, hvordan er det blekspruter slåss? Hvordan er det det for å gå?
De bruker disse her, alle suger greiene, og suger seg fast, og så tar de bruker ned på og jafser litt. Og, så det ser brutalt ut, men som ofte så er det egentlig mest av målstørrelse. Hvem er størst, altså?
Ja, for det er så enkelt som det. Størstmann er vinneren.
Ja. Ja, og hvis de er så like størrelse, så blir det litt slåssing.
Kan de kvele noen med disse armene? Ja, det kan de.
Ja. Jeg stort sett kan de alt, altså. Det så hyggelig å være her, for da kan jeg svare bekreftende på nesten alt du sa. Nei, det jo en, særlig en rar blekspruter, det vil si det to rare blekspruter. De kjent som de som flinkeste etterliggende andre dyr. Og du har gjenstått en mimikry-blekspruten, og den kan etterliggende 15 forskjellige dyr. Og blant annet så har etterliggneren en fisk som heter dragefisk, eller drakefisk. Og det en av de giftigste fiskene i hele verden. Og den har rød og hvite striper, eller brun og hvite striper, og den har masse svære finner, og masse svære ryggfinner. Og på hver av de finner sitter masse giftpigger. Og hvis du snorkler i varmestrøk, så kommer de alltid ut, og så kikker de på deg. Da kommer de liksom svømmende opp så langt foran dykkemasken din, og da ser de på deg, så føler du at de sier, eller tenker, hvis du har vært så tjukk i huet at ikke du vet at jeg livsfarlig, så du det dummeste jeg har møtt på lenge. Så da gjelder det bare å prøve å padle seg vekk. De ikke aggressive, for de har ikke behov for det. For det ingen som tør å spise dem. Og det klarer den mimikyblekstunnen. Den forandrer farge og trekker kroppen sammen, og så ser det ut som den har finner og alt mulig sånn, og etterligner den. Men så har den en fetter eller kusine, som heter... Det er et veldig vanskelig latinsk navn, det veldig morsomt navn. Heter vel Fotogenicus. Altså den som veldig grei og pen å fotografere. Og den tar og legger en arm rundt mimikyblekspruten og snulper sammen, så den ikke får puste. Og kveler den, og så spiser den etterpå.
Ja, hardt.
Ja.
Du nevnte den jetkraften i sted, det må jeg snakke mer om. Hvor mye futt er det den?
Det er sånn at de kan fly 50 meter gjennom lufta hvis de driver på det.
Ja, altså opp.
Ja.
50 meter?
Ja, men ikke opp i vær, men langs etter da.
Ja, så det ser ut som en flyvefisk.
Ja.
Hvor stor er, hva er den største blekspruten jeg kan se fly 50 meter gjennom luften?
Ja, du kan se en utenfor norske kysten blant annet.
Har vi flytende blekksprut her?
Ja. Så det heter Flying European Squid på engelsk, og vi kaller den, den heter Loligo forbesi på latin. Og vi kaller den stor kalmar. Og den kan fly. Nei, den dimmen der.
Å, herregud, 60-70 ja. Centimeter.
Men det aldri hørt noen se de fly I våre bedregrader, men når det heter på engelsk European Flying Squid, så må det være en grunn. Mm. Ja. Men jeg har vært på fisketur I Thailand med... Da var en kjæreste av hennes jentunge, og da kom det flyende 5 pittesmå blekksprutter og hang seg I håret hennes. Tror du det var... Hun likte det?
Hva, tror vi skjønte du noe av grunnen? Hva grunnen kunne være?
Ja, det var masse makreler rundt, store makreler som jaget dem.
Ja.
Så Thaien ville jo gjerne bygge dem som agn, da, men hun var pent for dem, og så vi ble satt pent ut I vannet igjen.
Når de så smarte... Og så altså, du sa jo dette her med at mora, ikke sant, hun dør jo I det på en måte det klart for at eggene skal klekkes. Så de vokser jo på alene da, eller?
Ja, ingen opplegg. Nei. Null og niks.
Nei, så for det jo vi vant med nesten fra alle dyr, at vi lærer, altså alle dyr lærer av sine foreldre. Og, så hvordan klarer du, skjønner vi nå hvordan de, det jo veldig rart at de blir så smarte.
Ja.
Altså det bare en intelligensbombe ja. Som blir født?
Ja, og som dør under 1,5 år gammel.
Ja.
Så en kvinnelig forsker, da, som veldig sans, hun sa, hva hvis de plutselig klarte å skjønne mutasjon, og de kunne bli 50 år gamle,
ja.
Og de begynte å lære av hverandre og alt med sånn, hvordan ville verden da sett ut? Det litt av et spørsmål.
Ja, de ville vel vunnet, ville de ikke?
Ja, det følte litt sånn på den lille som klinget seg fast til meg, at jeg hadde ikke mye å stille opp med der hvis han hadde... Ja.
Men de sosiale da? Så når de små barn for eksempel, henger de sammen og...
De små leker og kan ha det moro sammen.
Ja.
Men når de blir voksne, og det skjer jo ganske raskt, så de veldig asosiale stort sett. Det eneste at man noen arter litt mer sosiale enn andre. Og der kan man finne det man kaller blekksprutbyer. Blekksprutbyer mer som, tenker jeg meg, en sånn westernby, hvor det bor 20 skurker med, som okay, kan gå på barn og ta en drink sammen, men det ikke noe mer. Det nesten farlig. De, ofte de litt voldelige. Når en prøver å komme seg forbi, så tar han et skall på, eller en bit av en musling og kaster etter den andre. Så de ikke så veldig sosiale sånn. De kan av og til finnes på sånne steder da, I en kortere periode. Og så har du nå nylig funnet en sånn gyteansamling på flere tusen meters dyp på arter som ligger I nærheten av sånne varme kilder. Hvor de I stedet for å bruke noen og 50 måneder på eggene, så kanskje de bruker bare 1,5 år. Og da kan de være bare på 3-4 meters hold. Da. Men det jo bare damer, og alle passer på eggene sine.
Ja, ikke sant?
Og det kan være 1000 stykker på et lite område.
Men da det som skjer?
Ja.
Det såkalte blekksprutbyer?
Ja. Så det heter jo octopolis og lignende type ting. Der får de en sånn navn. Men de jo aldri mer enn 20-25 individer da.
Men disse mennene, når de parer seg, det også I siste fase av livet?
Ja.
Tror du de parer seg fordi de vet de skal dø, eller dør de fordi de har parret seg?
Jeg tror det siste.
At de dør fordi de har parret seg?
Ja.
Ja, det koster så mye krefter.
Ja, eller et eller annet sånn genetisk som da innstilt på at da... Et eller annet sånt, ja, det ikke lett å si altså.
Og så de på sykdom og sånt, får de sykdommer?
Veldig lite, men antageligvis jeg, det noen som kan begynne med opptrepp av forskjellige typer blekksprutter. Da tyder jo alt på at da får du jo sykdommer. Da. Så de kan få både hudsykdommer, de kan få noe som ligner på kreft, og de kan få ganske mye parasitter. Så det noen få eksempler vi har sett på at de får parasitter, og så slipper de sånne rensefisk innpå seg som fjerner det. Men sant, haj gjør det samme. Haj stiller seg I 45 graders vinkel, skjære hajer, 3-4 meter store, stiller seg sånn. Åpner munnen, åpner gjeldlokket, og så piler jeg sånne små renskefis inn og fjerner parasitter og ting mellom tennene og sånn da. Og det gjør blekksprutene også. Men de ikke så tålmodige, så liksom kanskje etter 20-25 sekunder forandrer de farge, og da forsvinner fiskene som...
Ja.
Da forstår de at, nei, nå det ikke tolerant lenger.
Du nevnte det at de kunne kaste skjell etter hverandre og sånn.
Ja.
Bruker de redskaper?
Ja, de bruker redskaper.
De gjør det,
Så de gjør rent I boene sine når de finner noe. De, for eksempel de kan finne en hule under en stein, og så først rydder de vekk alt tang. Og så tar de vekk alt sånn smådritt og grus og sånn. Og så tenker jeg, nå ble det fint, men det var litt åpent her. Så går du ut og henter noen steiner, og så stenger de rundt til at det ikke blir så åpent, så det liksom ligger til for alle da. Så det, på den måten, så har du jo en art som perfekt på den måten at hvis den blir redd eller angrepet, så tar den alle mulige muslingsskall, og så suger den inn til det. Og så plutselig har den en håndball, som bare masse skall. Så dere som har sett den filmen om Blekksprut, som vant en Oscar, der det en sånn scene hvor han ser en sånn ball, og så det var jo sånn han begynte å lave filmen, så han kunne ikke fatte hva det var for noe. Så kom han nærme, så oppløste ballen seg. Så var det en blekksprut som hadde kamuflert seg med sånn da.
Laget seg et plagg, rett og slett?
Ja.
Hva det de spiser disse her? Hva favorittmaten, bortsett fra krabbe?
Reker.
Reker,
ja. Og da noen av de som har lært et veldig fint triks, fordi reker, det sikkert stedet reker svømmer bakover. Det krom, ikke sånn, og så slår de med halen, og så flyr de bakover. Og da har noen av blekksprutene lært et veldig fint triks. De liksom tar armen sånn, jeg sekker på deg, og så tapper den på halen.
Nei.
Eller på foran, og så skvetter den rett inn i munnen deres, eller omtrent da.
Det det gamle triks som man
ja,
gjør.
Ja, ja, på andre skulder.
På feil skulder,
liksom. Ja, ja. Det utrolig rare også. Ja.
Hvilke dyp det de trives best på?
Ja, det rare, altså. De finnes fra helt i overflaten. Og ned, ja, på den som har funnet dypen, på 7000 meters dyp. Det ikke mange arter som klarer seg ned på 7000 meters dyp, altså. For å si det sånn, der nede det mørkt, ekstremt mørkt. Det eneste lyset det du har med deg selv, eller den som skal spise, eller du vil spise. Så det kaldt, og så det lite mat, og lite oksygen. Så alt der nede liksom litt størselig. Men de allikevel finnes de der.
De må tåle et voldsomt trykk også?
Ja, det det de må. Så det ikke mange arter som må klare noe sånt.
Hva den minste? Du sa i sted at det kunne bli veldig, veldig, veldig små.
Ja, som neglen på lillefinger.
Hva det med armer og alt?
Ja.
Ja.
Men de køler armen litt rundt, så det ikke veldig lang. Jeg har drømt om Italien om å se sånn i 100 år, men jeg har aldri sett den. Men jeg vet at de finnes der. Og jeg garanterer at jeg har sett dem, men jeg har ikke sett dem.
Hvor mange arter det som finnes da?
Det krangelige forskere da, vet du. Så det noen forskere som liker å vegne seg en liten forskjell, som liker å kalle det en ny art. Og så det de som liker å... Nei, de alle sammen like. Så et eller annet sted mellom 900 og 1000 arter har vi nok, kjenner vi nok til.
Mm.
Men offisielt 800-900. Mm. Da har du rundt 300 åttearmet blekksprutter, rundt 300 en vanlig tiarma, og så har du en rundt 120 av sepia-blekksprutten, og så har du noen sånne smågroms med den der perlebåt hvor det seks individer og seks arter og sånne.
Hvor mange arter vi her hos oss? Hvor...
25.
Ja. Jeg føler som jeg aldri at jeg føler at det ikke dukker opp så ofte.
Nei, det har du rett i.
Ja.
Altså, jeg begynte å studere marinbygge, så fikk jeg liksom høre jeg vokste opp i fjorden, og farslig marin og sånn. Det masse blekksprut i Norge. Ja, jo, jeg hadde hørt om akkar. Det hadde jeg hørt om. Men at det var åttearmet blekksprut rett ute i fjorden her, det hadde jeg aldri fått med meg. Men den rett ute i fjorden her. Men den så lur at den går ikke på krokredskap, og den går ikke på garn. Og hvis den tar seg inn i en teine og du begynner å dra den opp, så bare kommer den seg ut med det den har stjert. Men det hender folk langs kysten og alltid får de i teinene sine og blir like overrasket. Da.
Men det mye blekksprut i Norge?
Det vil jeg ikke si, men det områder hvor dykkere ser det hver eneste gang de går ut, altså åttearmer. Og så det områder hvor du ser de tiarmer ganske ofte. Og før var vi jo, fisket vi opp til 20 000 tonn med akkar. Og akkar, den ser ut som en pil. Og akkar gamle norske ordet for pil.
Ja.
Og 20 000 tonn, det var en anselig mengde. Men vi spiste jo ikke selv. Vi bytte som agn i fiske, eller vi solgte til greker og sånn. Så jeg gikk jo på restaurant i Hellas, første gang jeg var i Hellas som 19-åring, og skulle prøve calamari. Og på vei ned til restauranten, for jeg bodde på hotellet, bare restauranten til hotellet, så gikk jeg og kikket ut i bakgården, og der sto det sånn der Annøya fiskeindustri. Akkar. Da forstod jeg tegningen.
Du er til Hellas for å spise norsk mat?
Ja.
Jeg tror vi får nye arter her nå, med tanke på at det blir litt varmere I haven og sånt. Trives de best I varme strøk? Vil de komme oppover hit?
Ja, ja. Sepia blekspruten på vei hit nå.
Så hvis det godt nytt eller dårlig nytt, synes du, som en blekspruten-mann?
Nei, da jeg klimamann, og da synes jeg det dårlig nytt. Særlig for kommende generasjoner.
Men det dårlig nytt for liv I havet hos oss også, eller gjør det
nei. Nei, det det ikke. Men hvis det går på strendene her nede, rekorden min jeg finner 50 sånne hvite, små sørgsforbrett. Så lange, ser ut akkurat som en sørgsforbrett. Og det indre skelettet til sepia-blekspruter. Rekorden min jeg funnet 50 sånne på en dag på en strand.
Altså det skelett inne der?
Ja. Så alle har... Noen har bare en lite tynn sånn plastgreie som ser ut som en dårlig plastleke. Men nesten alle har et eller annet form for skål. Men den sett I Sverige, så den nok utenfor her, men det ingen som har sett den.
Hva tror du om fremtiden for blekspruten da, med tanke på klima? Den har jo overlevd lenge som art. Ja, jeg det tror... en av de som kommer til å takle dette?
Ja, jeg tror det. Mm. At en eller annen blekksprut, sammen med, unnskyld meg, om det går rett til helvete med hele resten av kloden, så kommer en eller annen blekksprut til å klare seg. Så jeg ser for meg om 200 000 år, 300 000 år, 400 000 år, så krabler de noen blekksprut opp på land, for å se etter hva som har vært der. Så har de på seg dykkedrakt, ikke sant? De har på en sånn glasskuppel med vann I. Og så sier de noen å prøve noe nytt å spise. Dette helt fantastisk. Det noe som heter grillet fisk. Det kjempegodt. Og så kommer de til å liksom lure på, har det vært noen der før? For det så mye sånne rare strukturer og sånn. Nei da. Så jeg ser for meg det da.
Det det du ser for deg?
Ja.
Det trøsten. 100 000 år lenger frem I tid.
Ja.
Internett? Det en mann her som sitter og snakker om oss. På et sted som Drammen. Vi må snakke litt om spesifikke blekspruter også, for det da man begynner å skjønne litt av hvor morsom det Så den vampyrblekspruten først da,
ja.
Som var den du snakket om I sted. For den vi har hatt med oss lengst, var det det?
Ja, 300 millioner år.
Ja, nesten uforandret, eller?
Nei, det har vært masse vampyrblekspruter. Mm. Og en av de har jo vært oppe I 18-20 meters lengde.
Det langt.
Ja. Men det var en tysker da, Carl Hju, som fant vampyrblekspruten for rundt 100 år siden, litt over 100 år siden. Og han, for først har han noen svart kappe. Og de kan også ha rød kappe, eller purpur kappe. Og så hadde han rød stikkende øyne ifølge han. Og så hadde han pigger på armene I stedet for sugekopper. Og så kunne han vrenge hele yttersiden rundt, så at den ble svart som en stikkelsbær med masse pigger ut. Så han mente jo at det måtte være en vampyrblekspruten da. Men det er den blekspruten som mest vegetarianer. Fordi den lever mellom, stort sett mellom 700 og 900 meter, men kan være fra 500-1500 meter. Og har veldig korte armer, og henger bare I vannet, og så slipper den to fiskesnører. Og de to fiskesnørene, de har lim på seg. Og så spiser han det som drysser ned I havet, Det like forskere og sånne kaller alt det som drypper ned ovenfra, det kaller de for snø. Og det faktisk, når det kan komme noen sted I havet, så det akkurat det snør. Og de dyra som lever på dypet, de lever av det som kommer ovenfra da. Så de restene kan jo like godt være planteplankton, eller alger som har gått I oppløsning. Så det derfor jeg kaller den som mest vegetarianer da. Men det en merkelig, det en merkelig, merkelig dyr altså.
Men disse to snørene blir liksom sånn på en manet, liksom? Som sånn tråder?
Tråder, ja. Og så snurrer han de opp, og så da slikker han av det som har kommet på, og så ut og fiske igjen.
Ja, som et fiskesnøre,
ja, liksom. Ja, som et fiskesnøre, ja. Og så har han en genial flukt og måte å skremme fine på. Den har, rett ved øya, så har han to store flekker som kan bli selvlysende, som ser ut som øynene. Og hvis det kommer et dyr som den blir veldig redd for, så krymper den I øya til sånn, så ser det ut som en sånn rakett som har forsvunnet 200 meter av gårde. Du bare ser noen sånn lite bit av øya, men det bare en halv meter fra deg likevel.
Og så skaper det en sånn illusion av en bil som har kjørt fra deg,
på
å gjøre lyset mindre, liksom.
Ja.
For en jævla luring.
Ja. Genialt.
Det bare den som gjør det?
ett par andra som har något liknande. Ja. Men det är den som är experten på att det trixet där.
Och med fiskesnörarna är det en lite sån känd bläcksprut-taktik?
Nej, det är den enda. Där kommer de 300 miljoner år så hvor det inte varit andra som har utvecklat sig I den riktningen.
Jag postade ett bilde av kanske det sötaste väsenet som finns på planeten Jorden. Den bitlille Dumbo bläckspruten.
Ja, den är helt strålande.
Det klickar för mig.
Ja.
Den ser alltså så den är så det är så stor kropp och någon bittesmå armar alltså den är lagd för att vara ett kosedyr. Vad är har den något gøy ved seg, eller ser den bara söt ut? Är det allt?
Nej, den måste ju bara ha varit söt och koselig alltså.
Ja.
Alltså ska man se det på YouTube de filmerna så ska man ha på lyden. Och så kommer forskare där. Det är nästan att det blir för mycket alltså.
Ja.
Blir sånt. Åh, se på det söta lilla baby. Åh, nej.
Ja. Men är det är det sånt de är det I fullvuxna så ser det lika
ja. Ja. Och det finns många arter av dem. Och alla har ju de sån ögon som Dumbo då som de brukte fly med.
Ja, för de brukte att fly med.
Ja.
Det är inte att höra.
Nej.
Nej.
Så de viftar också som Dumbo då. Så det är inte utan grund att de upptäckte det så fick den Dumbo namnet då de först de upptäckte.
Men det virker som en litt sånn upraktisk designer, ikke vel?
Ja.
Når du en blekksprut og har så veldig korte armer, du får liksom ikke gjort all verden.
Nei. Nei det...
Har du noen, kan du se noen fordeler I designet?
Ja, at vi synes de søte.
ja, ja. Hvor store de? Oi, og det som håndball.
Mm.
Det såpass.
Ja.
Åh, det blir bare enda bedre.
Ja.
Ja, for jeg var redd at det var så liten at jeg måtte slite med å se det, men det som en liten, åh, en liten søt håndball. Ja.
Og så har de veldig flotte farger, søte, sånn, sånn lysgul, lysgul, lysblå, sånn, sånn
litt,
pastellfarger, pastellfarger.
Ja, ja. Det din favoritt, var det?
Det ligger høyt opp der, altså.
Ja,
ja og så blir det litt sånn, når jeg ser det, så blir jeg sånn,
ja. Du har ikke sett den I levende livet?
Nei, fordi da må du ned på flere tusen meters dyp. Så det fjernstyrte farkoster fra toppen.
Mm-hmm.
Det der det sitter 5-6 forskere på hver sin greie å styre nå. Mm.
Hva med lakenblekspruten?
Den kul. Den
kjempekul. Det rart navn.
Ja, egentlig et selvforklarende navn, men liksom, hvordan skal man forstå det? Jo, kan si en blekspruten som har... Kroppen kanskje halvmeter stor, så har den halvannen meter lang arm, så den 2 meter lang da når den voksen.
Mm.
Og hvis den blir skremt, så folder den ut 2 lakener mellom 2 armene. Så ser det ut som en svær fisk som 2 meter lang og liksom, kanskje 1 meter høy. Og ofte så det rødfarget eller lilla og med svære øyeflekker. Så du, hvis noen skal angripe, så aner ikke hvor øye og hodet Og den har den mest unike, fordi at veldig lange tider så fant de bare hundblekksprutter. Og de kunne ikke fatte hvor hundblekksprutter. De begynner nærmest å få en teori om de befruktet seg selv, og bare til å gå nese og alt mulig sånt. Men så I en soplanktonprøve, altså en sånn nett du tar opp for å fange små ting, så fikk de en sånn knøtteliten greie. Det var han.
Oh, ja.
Han på størrelse, men litt større enn en ert.
Nei.
Jo. Så hun I volym, I størrelse hun 40, kan være 40 000 ganger større enn han. Og hvordan han nærmer seg henne, det aner jeg ikke. Men man må være på, antagelig på en forsiktig måte.
Men den fanger, altså laken blir liksom en sånn superheltkappe.
Ja.
Litt sånn,
ja. Ja, veldig superheltkappe. Og fantastiske farger. Og så det tynt, det ser som silke. Så det liksom, det undulerer I vannet og det svømmer. Det helt, du må så gå og se på nett da. De fotoene som det, eller YouTube-filmer da.
For det kom fram når vi har snakket sammen på telefonen. Du mye på YouTube og ser på blekksprut.
Åh, ja. Jeg nærmest, ja. Jeg tror ikke sjefen min vet hvor mye jeg sitter på YouTube. Heldigvis ikke I arbeidstiden da.
Men har du noen varsler oppe også? Nå det kommet en ny blekksprut.
Nei, jeg skal ha overraskelsen av å finne noe nytt.
Ja, så du på skattejakt, ettersett.
Ja.
Har du noen du kan dele det med?
Ja, jeg drev veldig mye før og sendte blant annet på noen spør en biolog og sånn, så la jeg ut ofte filmer da.
Mm.
Og da hentet jeg ofte at flere tusen så det.
Mm.
Så det hender jeg legger ut på Facebook-siden da, men jeg har ikke så mange venner som
Som gale
Nei.
Etter dette.
Nei.
Men dette lakene, har du noen annen funksjon enn flukt dette også? Eller for å lure folk? Det,
nei,
for det virker som noe man kunne brukt det som transportere seg fremover med, som et seil.
Nei, det nok ikke.
Nei.
Men se om jeg husker fritt I, men jeg tror det også den som har en annen egenskap. Jeg tror det den som, og det finnes en veldig farlig manet som heter Portuguese Man of War, portugisisk krigsskip. Den skal man ikke brenne seg på. Altså, da å brenne seg på våre brennmaneter barnemat. Altså, det sånn at du kan komme i åndenød og dø, altså. Får du en riktig sted på kroppen. Og da lakenblekspruten så frekk at den av og til går bort en sånn, og så den har sånne tentakler som hvor giften sitter igjen, så røsker den en av dem. Og når det kommer en eller annen fisk eller et eller annet dyr den ikke vil ha i nærheten av seg, så stikker den det opp i trynet på den fisken.
Som en sånn taser gun ja, som politiet
ja,
har?
Ja.
De er smarte, vet du.
De er jævlig smarte.
Hvordan smertereaksjonen som blekksprut da? For den merker de ikke selv, tydeligvis.
Jeg tror den tar den der hvor det ikke farlig. Ikke sant? Ja. Du vet, hvis du tar den, hvis det ligger en brennmanet på land, så tar du den på den toppsida. Det ikke farlig. Mm. Snur den rundt da. Det der det sitter.
Thailandsk pug med blekksprut har jeg skrevet opp her.
Ja. Det den jeg alltid hadde håpet jeg skulle se, men jeg hadde sett. Det den som på størrelse med en lillefinger der.
Hva som fascinerende med den?
Den har utviklet verdens mest fantastiske lim.
Lim?
Ja. Så den kan lime seg selv til hva som helst. Og så plutselig bestemmer for, nei, nå vil jeg ikke være lenger. Og så løsner den. Så den, altså rur har jo også et fantastisk lim. Den limer seg fast stein eller undersiden av båten din og sånt, ikke sant? Det er også superlim. Klarer vi å kopiere det, så kan vi helt slutte å spikke hus, og vi kan slutte å sveise båter og skip og alt med sånn. Da kan vi lime alt i fremtiden. Men den her har jeg funnet et lim som kan si, nei, nå vet jeg ikke at du skal feste meg lenger. Det må jeg ha genialt.
Skjønner vi noe av hva det er?
Nei, overhovedet ikke.
Nei.
Nei, ikke nærheten engang.
Jeg har alltid tenkt at den dagen vi klarer å på en helt perfekt måte kopiere edderkoppspinnene, så har vi løst mye.
Mm, helt
men, men den her, altså blekspruten, virkelig, altså, der er det så mye gåter som kan gjøre så mye bra for oss.
Mm. Det heter edderkoppspinn. Supersterkt, i forhold til størrelsen. Du vet, vi mennesker jo smarte. Ikke som blekspruter, selvfølgelig. Men vi smarte. Men mye av det vi har oppfunnet har vi egentlig kopiert fra naturen, tror jeg. Altså radar, ekkolodd, alt med sånn. Radar, det det vi eksperimenterte med flaggemus. Og de kunne ikke fatte hvordan de kunne fly i mørket, så de tok, puttet dem inn i et mørkt rom, og så tok de masse fiskesnører, som bjelder i, og så dyttet de dem inn. Hørte jo ikke en lyd, men det flytta seg på seg hele tiden. De forstod at det måtte være noe. Ekkolodd, delfiner og sånn har jeg brukt i alle tider. Så selvfølgelig, vi har funnet utrolig mye som aldri noen av dyr har vært i nærheten, men kanskje i vår tidlige fase, så det har vi plukket mye. Og det, jeg tror det fortsatt mye å hente der også.
Men som blekksprut fantast, håper du vi forsker på de og finner ut av hvordan disse tingene fungerer? Eller tenker du, det betyr at en blekksprut kommer til å lide, så kanskje vi skulle la være?
Nei, jeg har blitt mer og mer sånn at jeg synes at jeg liker ikke unødvendige forsøk på dyr, og særlig også på dyr som blekksprut. Mm. Det er vel det at når man blir mer kjent med noen, så får man, får man mye større forståelse for dem og deres liv og sånn. Og jeg er ikke noen tilhenger av de vi har oppdrettet av blekksprutter. Overhovedet ikke. Så det er noe der, altså.
Er det ikke noen land nå som har sagt nei, dette skal vi ikke spise? Jo, fordi de er for smarte?
Ja, det er noen som er på den greia da. Men jeg vet ikke om jeg helt kommer til å komme dit. Mm. Men det føles litt rart. Jeg kan godt forstå at folk vil ta et åtte av meg blekksprut i et akvarie, som en del folk har. Det er veldig vanskelig, men det går an. Så har jeg ikke veldig lyst til å spise den på slutt. Det har du ikke.
Ja, for du er blitt en venn.
Ja.
Du kan i hvert fall ikke spise en Dumbo.
Nei, det er overhovedet ikke. Altså, det er jo også en annen film da, som er veldig fin, og det er han som er akkurat skilt fra kona. Og så bor han i Alaska, han har marinbiolog da, og datter på 16-17 år, og så sier han, nå tror jeg kanskje vi skal få et kjæledyr. Ja, pappa, jeg vil gjerne ha en hund. Nei, jeg hadde tenkt meg en blekksprut. Og han får jo som han vil da. Mm. Og så bor de sammen med blekspruten, men det er jo hun som blir bestevenn med blekspruten. Og det er også en veldig kul film da, som ligger på masse forskjellige steder.
Vil de knytte seg til mennesker over tid?
Ja, og jeg kan si en mange grunner til det. Jeg spekulerer i boka da. Det er mye vi ikke har snakket med som står i boka, men jeg spekulerer litt på det der, og en av mine spekulasjoner er at når du er så intelligent, og noen putter det I et akvarie, altså en slags form for fengsel. Og så dukker det opp noen sånne litt interessante figurer. Da jo det moro. Og det for eksempel at den ene blekspruten, den siste filmen jeg la, den sitter jo og ser på TV sammen med dem. Og det også den hvor du har disse fantastiske drømsekvensene, hvor det filmet, hvor den skifter farge hele tiden, og hvor det helt tydelig at den ute på jakt.
Og så altså den sover, og man ja, kan se at det skjer ting på
den. Ja, du ser garantert den skifter liksom, hvert tredje sekund, så skifter den farge, og det flasher gjennom kroppen på den. Og det har man sett mange andre ganger da. Og så det har alle forskere helt overbevist om, at de drømmer. Og I den filmen så drømmer, mener jo han som har det, den blekspruten, han forsker, han mener jo at han drømmer at han på krabbejakt. Mm. Og nå har han fanget en krabbe, og nå kommer noen som skal stjæle krabba fra ham, og så videre og så videre.
Beveger han til tentaklene også, ja, også, når han drømmer?
Ja.
Som en liten sånn katt som driver om?
Ja, det helt riktig. Som en katt eller hund, plutselig ser du labbene går.
Ja.
Det må jo være drømmer.
Jeg for søtt, vet du.
Ja.
De for kule, vet du.
Ja, det det.
Har du flere eksempler på hvor smarte de faktisk som man har observert og tenkt at ja. Shit, her det noe som litt glupere enn en fisk?
Ja, det mange eksempler, men jeg kan si to kule eksempler da, som jeg liker. Det ene var et akvarie hvor de hadde en av de som jobbet I akvariet, han var litt sånn drøff. Altså. Han gjorde rent, så gjorde ikke, hvis blekspruten var I hjørnet han skulle gjøre rent, så var han borte med børsten og bare dyttet bort inn liksom. En og annen var veldig forsiktig. Og han, som var liksom den uforsiktige, når han kom I nærheten dem, så kom de opp I overflaten og spruta de vann på ham. Det betyr at de kunne se forskjell på enten klær eller ansiktet. Mm. Og så hadde du en annen episode hvor det var direktøren for et akvarie, og han sto og pratet med noen folk, og så plutselig fikk han lading vann rett I ryggen. Og snudde seg. Men det var noen sepia-blekkbutter, men de var liksom halv meter ned I akvariet. Da. Jeg kan ikke fatte hvor det kom fra. Da. Så han snudde seg tilbake. Da. Gikk det noen sekunder, fikk han en ny landing vann. Jeg tenkte, faen heller, hva det her for noe? Så alle skurkene var liksom halv meter ned. Da. Tok han fram mobilen, satte på filming, og så sto han sånn og fortsatt pratet med dem. Og fikk en ny landing. Ganske riktig på filmen. Da steg de opp, og så spruta de vann på den.
Bare for å bølle, liksom?
Bare for å bølle. Mm. Og så var det et annet akvarie hvor de hadde de oppdaget I naboakvariet til blekspruten der forsvant det fisk. Hver eneste natt forsvant det fisk da. Så da satte de på kamera og filmet. Jo da, på natta, ut av akvariet, ned på gulvet, opp I det andre akvariet, snappe en fisk tilbake, igjen samme veien, klistret, dyttet gjestene inn I avløpet så ikke det skulle være en bevismateriale. Og det også en annen god historie. Det var en kvinnelig forsker som hadde litt dårlig samvittighet den gangen. Hun kjørte et forsøk på 8 blekkspruter. Og hadde litt dårlig samvittighet fordi at hun hadde begynt å slippe opp for mat hun pleide å gi til dem, og det var foringstid. Hun hadde bare noen makrell som hadde begynt å bli litt på kanten, litt harsk. Så hun tenkte, ja, jeg har ikke noen annen mat, jeg bare gir dem den da, for jeg heller skal få bedre mat I morgen. Og fôret på alle, hvert akvarie, og når hun kom tilbake til første akvarie hun hadde kvoret, så satt blekspruten med den der litt halvmugne makrellen, så på henne, så hun fikk øyekontakt, så tok hun den, og så dyttet han ned I avløpet.
Dette dritt.
Ja.
Å, det gøy. Kan du ikke si noe om hvorfor det er noen blekspruteforskere som liker å omtale blekspruter som aliens?
Ja.
Hva tenker du om det?
Ja, det
Jeg skjønner
det. Jeg skjønner det, men så synes jeg de liksom overspiller kortet sin litt. Men det noen av de som over kanten.
Altså faktisk mener at det aliens?
Ja, de skal vi ikke snakke om.
Nei.
For det blir for dumt. Mm. Men så det de andre det veldig mange som spekulerer på, det liv ute I universet? Har det oppstått intelligent liv andre steder I universet? Ja, det har det jo faktisk gjort på jordkloden. 500 millioner år, så har to forskjellige utviklinger. Så det har oppstått intelligent liv to ganger på universet, I universet. Fra en liten sånn hatt, Juli Blåfjell-hatt. Mm. Så da har jeg stillet spørsmålet, det da mulig andre steder? Och så har vi snackat med intelligens. Så säger jag en kompis att man som är läge han pratar alltid flyper när vi snackar lite om bläckfisk. Har de skrivit några böcker? Ja, det vet jag gott att de har. Men du har säkert sett den där Contact, den filmen.
Ja.
Dessa stora tingen som kommer ner och laver sånt ljuder och där har du ju de skriver med bläck.
Ja, lite bläcksprutaktigt också.
Det är det. Ja. Men de skriver som cirklar. Mm. Så det är inte det är inte vår läse sån från vänster och ner med höger eller kinesisk motsatt väg eller ett eller sånt. Det är ett helt annat språk. Så viss bläckspruten pöd och ses intelligent hade vi varit I stand att säga si det. Alltså jag tror att de har tror de är djupa filosofer eller sånt överhuvudet inte. Men visst de hade varit det, hade vi förstått det.
Nej, hade du inte det?
Nej. Tror inte. Men ja,
så aliens nej.
Nej, så det är det de aliens kallar det för att de är de som är mest seriösa, de useriösa. Nu ska jag liksom göra några distinktioner här. De säger att genen deras är så annorlunda än alla andra dyr. Det är så kanske om en grupp på 5, 6, 700 gener som är så annorlunda att förklaringen var att de har kommit med virus för universet.
Men på vilken måte är genen deras annorlunda?
Nej, det är att vi finner det. Vi har någon säger, alltså, detta är jättekomplext, så jag vet inte om jag helt har förstått det själv, men så som jag har förstått det, så har ju vi och trär har delar 50% av generna. Och så kommer det upp till schimpanser och sånt, så är det 96,7%. Så mycket av generna är på en måte en jättesvår bok, och så tar du ett uppskrift på vad du ska bruka och bygga det dyret. Och stort sett, så när vi har delar 50% med tre, så hade någon fortalt oss det för 100 år sedan så hade han tagit ett ben på boll. Så det är väldigt mycket. Och så får du då denna arten som det bläckspruta och den har massa gener som ingen annan har. Och då tänker man, ja, kan de uppstå av sig själv? Ja, det kan det självklart, men där är det någon som liker att ha hypotes om att det har kommit ut från världsrummet med en komet och så har det varit några virus där som har bragt gener som inte andra har till oss och så vidare. Sökt, ja. Men det är en science fiction historia.
Men dessa gener som de har som ingen andra har, har de någon egenskaper som är helt unika? Alltså sker ja, något rart i detta denna genpoolen här?
Enkelt är det gäller att det lätt att förklara för att många av de går på sugekoppar. Mm. Hur många djur känner vi som har sugekoppar? Att jag kan säga si det I Thailand så kallar de inpåslättna västermanfolk för plamok bläckspruter. Mm. Alltså lite för många armar. Lite för mycket sugekoppar. Nej, inte något mer än det.
Nej, så det är relaterat till sugekopparna.
Ja, och någon annan ting som de har som kanske inte andra har.
Vad är det de brukar dessa sugekopparna till där under vatten?
Allt möjligt. Allt möjligt som vi brukar fingret till allt möjligt. Absolut allt möjligt.
Är det beveglighet I varje kopp?
Hos någon arter så är det. Ja. Men det mest sär med dem är någon av de har säkert vet att torsken där har skägg. Så torsken går ofta längs bunnen och så kommer den med skägget bort I ting och då smakar den med smaksløker I skägget är det spiseligt. Istället för att ta något I munnen, äsch, det var ont. Nej, den smakar med skägget. Bläckspruten smakar med sugekopparna. Det brukar faktiskt finna ut är det spiseligt eller inte. Kan det inte brukas någon lika?
Det är en liten test.
Ja.
Du nevnte perlebåter, har du sagt ved flere anledninger her, som en sånn ikke åttearma, ikke tiarma,
ja.
Som det ikke så mange av. Det noe som fremdeles finnes?
Ja. Du finner det I varme strøk, da.
Ligner det på blekksprut, sånn som de andre ja. Som kjenner det? Vil jeg skjønne at det var en blekksprut?
Nei. Nei. Altså, de har dette flotte røde og hvite skaller, og så har de 60-80 tentakler, men uten å sugekoppe på, og de ganske korte. Och så är det väldigt sällan vi ser dem för de är nattaktiva. Så de är de har detta det skallet brukar samma princip som dessa bläckspruten gjorde för 100 miljoner år sedan. Ta ut gas, släpp ut gas. Och så stiger du upp på natten och fanger fisk och ting att spise. Hjärtat ofta inne I korallrev och finner sig något att spisa. Och så börjar det lyssna lite och då sänker sig ner på 600-800 meters djup då, 600 meter. Ja, de tåler upp till 900 meter för de spräcker. Och de är de mest opprinnliga av bläckspruten omtrent som vi har överlevt. Men de har och de har så ögonen deras är jävligt dåliga. Altså der, hvis våre øyne som et kamera, og blekspruten som et godt kamera som ikke tar fargefoto, så det som en sånn gammelt, det aller første kamera, med sånn, hvor du tok frem en sånn luke og så tilbake igjen. Så dårlig de. Og de klumpete, de svømmer elendig, de har litt jetkraft. Det sånn, de omtrent, når de svømmer så det sånn...
Humper bortover.
Humper bortover. Og veldig ofte ser de ikke hvor de svømmer, så de stanger rett inn og i en steinvegg og ting. Og de,
Men hvordan har de overlevd det når de så krøkkete?
Godt spørsmål. Det som problemet nå at skallen så vakke, og nå prøver fiskerne å fange dem for å selge det til turister, så ikke lov å kjøpe, og det skal ikke kjøpe det. Mm.
Men de kommer til å forsvinne, eller?
Det seks arter, altså. Ja. Vi får jo håpe at folk forstår at de har vært og levd i, ja.
Vi har glemt å snakke om hvor store de kan bli. Hva den største blekspruten som finns der ute?
Den største finnes jo ute i våre hav ofte. Den har funnet i Trondheimsfjorden 6 ganger og 20 ganger langs vår kyst. Vår kyst og den blir på størrelse med en trailer med tilhenger. 17 meter, 18 meter.
Men hvordan har du målt den da? Fra, har du,
det er det. Det, er det. Ja. Kroppen er bare 3,5 meter lang.
Det ikke bare det altså.
Og så har du armene 7-8 meter, og så har de to lengste armene. De kalles tentaklene, det gjør at den får en lengde på 18 meter.
Ja, så hvis du strekker den ut?
Ja, vi har ikke engang strekket den, den er bare utstrukket da.
Men denne kolossen, er det mange av dem?
Nei, men vi vet egentlig ikke, for det jo ofte rundt 1000 meters dybde.
Ja.
Det ikke, vi ikke veldig ofte der.
Er det dette som opphavet til myten om kraken?
Ja. Så det helt tydelig at det var jo biskop Pontoppidan i Bergen som kom opphavet til navnet Krakene. Og det garantert at det var en arkitektis dux, altså denne blekkspruten. Og den sett død 400 ganger, 20 ganger i Norge. Og den sett levende, eller i hvert fall ordentlig levende, altså ikke sånn feil med å dø da. For mange av de var jo feil med å dø, som jeg sett. 3, 4, 5 ganger. Så vi har ikke veldig mye kunnskap. Der en en gjeng forskere som mener at det 21 arter. Og så en gjeng som har analysert DNA fra de kjente prøvene. Da. De sier at det en art. Men de kranger som bare juling.
Men det fordi... Altså det synes jeg godt gjort at vi ikke har sett en levende igjen når den så stor.
Ja.
Den sky?
Den lever ikke der hvor vi er. Den har ikke behov for å være oppe i overfladen. Når den oppe i overfladen, der den ferdig med å dø. Sånn som disse litt sånn...
Og gjør dumme ting?
Ja. Mm. Så det Trondheimsområdet som har 5 eller 6 ganger den funnet sist gang på 1950-tallet.
Det så bra at en kjempestor blekspruten den blir dum, så drar den til Trondheim.
Ja.
Jeg får noe dratt til Trondheim, så Trondheim for å dø.
Ja, eller brunt ben og vind.
Men den finnes utenfor, antageligvis utenfor Norge, eller?
Ja.
Ja,
men de kommer nok med golfstrømmen, da. Så hvor mye at de faktisk her og bor her, det tror jeg ikke.
Hvor mange sånne tror du det finnes der ute? Altså, hvor stor tror du bestanden er, sånne kjempeblekksprut?
Det gjort noen beregninger, da, men så de har jo prøvd all mulig intelligente ting. Altså, jeg vet, jeg har fått 3 forskere som forsker på arkitektis. Mm. Og ingen av dem har noen gang sett en levende.
Det bra.
Ja. Og noen av dem, den smarteste av dem, tror jeg, det var han som tenkte... Ja, hvordan skal vi klare å se dem? Jo, spermhval spiser arkitektis, for du finner nebbet arkitektis i magen deres da. Og de pleier å samle seg i det og det området, så da padder jeg innpå med en kajak, så har jeg en lang stang, og da har jeg en sugekopp med et kamera. Så smekker jeg det i hodet på dem, og så svømmer de ned og filmer det, og så har jeg lavt den der utløsemekanismen på det kameraet, slik at etter 4-5 døgn så flyter den opp, og så sender jeg signalet så jeg kan plukke den opp igjen. Og det klarte han å få til. Ikke ett bilde av arkitektis på noen av de kameraene. Og tenkte jeg det også padde så nærme inn på seg svære valen og klaske noe hud på den.
Det en søt teori da, god
ja.
Idé.
Ja.
Tenkte jeg det kampen om de tre, til å være første mann.
Ja.
Hvem det som har sett den da? Hvem det, altså...
Nei, det en japanske TV-team da, som har vært luret ut med et stort åtene på mange hunders dyp og et kamera over. Mm. De har sett det noen ganger.
Vi skal snart runde her nå, men kan ikke du avslutte med å fortelle om da du møtte en blekksprutgud på Hawaii?
Ja, det egentlig en relativt lang historie, men jeg skal ikke være så
lang. Den litt sånn flott, det er noe med, nå har jeg lest ganske mye bøker fra folk som opptatt av blekksprut,
ja.
Og det blir Men det helt umulig, det gjelder meg selv da. Mm. Det liksom så nærme, det at ikke troende folk, som, som får sånn tilløp til å bli litt sånn halvreligiøse av det. Mm. For det er noe guddommelig over det, altså.
Ja, det mange som mener det.
Ja.
Nei, altså det var, jeg var på en lang reise jorda rundt, og så, det var egentlig lite et sånt privat forskningsprosjekt, og så jeg skulle prøve å finne ut av forskjellige sånn naturfolk som kaller på forskjellige arter. Det begynte med at jeg fant ut en del folk kaller på haier, de tilkaller haier, og så skaffer de seg en landsbyhai, og så passer den haien på at ingen andre farlige haier kommer i området, og angriper de når de ute og fisker og jakter og harponerer og sånne. Så får haien en litt av maten som de fanger, den får den. Så det oppdaget jeg en landsby hvor de, vi har vært ute og fisket, fått noen veldig flotte fisk, blant annet en så stor, rød, flott fisk. Og så 150 meter fra landsbyen, så tar han beste kompis min i landsbyen, Apo, han tar en kniv, og så skjærer han den i to, som vi skjærte brev i to, brød i to, og urenser alt mulig, så det tyter jo litt gugg ut og sånn. Så gir han meg ene biten, og sa han, vil du være den som gir bort denne? Ja, du tar jo imot noen, jeg sitter bak oss i kanonen, og ikke den som padler i det hele tatt. Så tenker jeg, ja, gi den til hvem? Hvorfor deler den opp her ute? Og så tar den et øsekar, så slår den tre ganger sånn i essingen på kanonen. Da. Det en sånn uthull trestamme da. Det sitter seks mann i da. Og så plutselig dukker opp en svær tigervei, like ved siden av meg, og åpner gapet. Og da mistet jeg liksom noen sekunder av livet, for at da bare plutselig satt jeg med en sånn fiske. Sånn, da jeg forstod hvem som skulle ha den da, men jeg klarte ikke å gjøre noe. Og så slo den tre ganger i relingen, og den kom opp, og jeg liksom registrerte jo, den har masse rader og tenner akkurat som står i bøkene, sånn, og droppet den ned da. Da hadde den fått dagens lønn for å passe på landsbyen. Men så kom jeg til Hawaii, og da tenkte jeg, her må jeg også se om det finnes noe litteratur om dette her, for jeg har også kalt på delfiner og skilpadder og fisk og masse annet. Så var det litt sånn merkverdig, fordi at alle andre steder jeg hadde vært, så det litt rart, men jeg kom med disse forespørsmålene mine på sånn universitetsbibliotek og lignende. Så her var en dame da, som bare nikket meg sine. Ja, kan ikke du bare sette deg ned der, og så skal jeg finne noe til det. Og så er jeg alltid før, men bruker en halvtime på å forklare det og sånn, og så har det kommet tilbake, jeg har kommet tilbake om to dager. Og jeg bare satt meg ned, så etter 10 minutter kom en svær bunke med forskjellig litteratur da, og artikler og alt mulig. Jeg fattet ikke, tenkte jeg, hun var jo den flinkeste bibliotekaren i hele verden. Jeg kunne ikke fatte det. Men så gikk det jo et lys opp meg etter hvert da, at det var en annen som forsket på det samme, han holdt på det, akkurat det da. Så han hadde samlet alt, og det lå en bunke til han da. Og så sa hun at du kan få lov, så hvis du vil, så kan jeg gi en lapp til han. Med hvem du er, og kanskje han vil kontakte oss. Vi gjorde det dette her da. Og så viste det at det var en veldig kul fyr da, en amerikaner, en Phil, en marinbiolog, og han interesserte meg til masse folk på Hawaii, blant annet uoffisielle ordføreren til hele Hawaii, hvor jeg stod i kø sammen med masse andre folk og ble introdusert av han på et sånt anonymt kontor på et vannverk. Og så spurte han meg noen dager, og der ble jeg også hilte jeg på en sånn vakker hawaiiansk prinsesse som på død og liv skulle bli bekjent av meg og invitere meg til en eller annen øy. Men jeg hadde jo for det første en dame hjemme, og for det andre var jeg på vei hjemme. Jeg følte ikke liksom jeg kunne skjeie ut hele resten av livet med det. Men så noen dager etterpå da, så sier Phil, har lyst til å være med og treffe en gud? Og så tenkte jeg, han er en snodig fyr altså. Men nå har jeg først sagt nei til en prinsesse. Jeg sa ja til en ordfører, sagt nei til en prinsesse. Nå må jeg vel vanlig si ja igjen, ikke sant? Nå er jeg veldig tåpen. Ja da, det blir jeg gjerne med på. Og så, dette var i Honolulu da. Og så sa han, ja, du må binde for øya. Ja vel. Jeg satt meg inn i bilen, og han satte bind for øya mine. Så kjørte vi en times tid.
Som et gissel?
Ja. Det var merkverdig. Mm. Tenkte jeg, hva med de som sitter på andre bil på veien, var lurer på hva dette er for noe? Kjørte vi, og tydeligvis kom opp i noen veldig dårlige veier. Så stoppet vi sted, og da kom noen folk bort og snakket med dem. Og han forklarte, han snakket hawaiiansk også da. De snakket jo annet enn engelsk. Og så var de, hørte at de var negative. Og så...
Det er alltid et godt tegn når du hører folk er sure, og da begynner du øya, og du vet ikke hvor
det er. Jeg øyner jo at jeg tenkte, faen, hva er det her for? Ja. Men så nevnte han navnet på prinsessa.
Ja, som du hadde blitt invitert med hjem til.
Og liksom la ut om, og da hørte han nevnte mitt navn og bla bla bla, og jeg ble invitert til denne øya hvor bare hawaiianer kunne dra og sånn. Og hun var jo, hun var ikke bare prinsesse, men hun var ypperste prestinne for den lokale religionen på hele Hawaii. Og da hørte jeg at de ble positive da. Da satt han seg inn I bilen igjen, og så kjørte vi 10 minutter kvarter. Og så ledde han meg ut av bilen, og så inn I et hus. Og der ble vi tatt imot en lamann. Og han får igjen forklart, og prinsessas navn ble igjen nevnt, og så videre. Og så fikk vi lov å komme på innsida, og så dro han fyren fra alle gardiner, så ikke kunne se ut. Og så fikk jeg meg begynne. Og det var en veldig slank karavaner, for de kan jo ofte være ganske svære. Slank, tynn, splinterad fyr, slutten av 50-årene. Og så spurte han meg litt ut, sånn veldig alvorlig, liksom om en jobbintervju. Altså, hvem du? Hva driver du med? Hvor har du vært? Hvem kjenner du? Masse, masse sånn da. Og så du har kommet hit for å se guden. Ja, sa jeg. Og jeg visste jo ikke annet om hawaiianske guden enn Pelé. Ikke fotballspilleren, ikke sant? Men Pelé, guden Pelé, som liksom var den som etablerte Hawaii da. Men så viste det at de hadde akkurat samme som vår gudeverden. De har en svær gudeverden. Og da var de to mest kjente gudene var Pelé og Blekksprutguden. Men vi var der for å se, jeg tror vi var der for å se Pelé også, altså det var ikke Blekksprutguden, de hadde ikke vært, var ikke inne på det sporet. Og så, ja, jeg nekket at jeg vil gjerne se det da. Og så går vi bort en ganske sånn helt anonym dør, altså en sånn kjellerdør, ikke sant, sånn helt anonym dør. Så åpner den, og så går det en tunnel ned I fjellet, 60-70 meter lang tunnel med trapper, hvor vi går ned.
James Bond?
Ja.
Hele opplegget?
James Bond.
Ja.
Og så der var det sand på gulvet, så lukta det hav. Og så var det en naturlig hule, og så var det en naturlig sånn nisjer. Og der var det fantastisk flotte treskulpturer av gudene. Så han stoppet for hver enkel gud og introduseret meg til hver enkel gud og fortalte litt om den guden da. Og den mest kuleste var jo Blekksprutguden ved siden av Pelé da. Og Blekksprutguden, altså når han fortalte om den guden, så fikk jeg veldig inntrykk at dette var en blanding av nordamerikaners Coyote, altså triksguden, og vår Loke.
Og det Bølla?
Det Bølla. Mm. Bølleguden. Men som de også har fortsatt dyrket, og som han fortalte også alle fiskerne på øya, offret til denne guden, som var et veldig langt navn som ikke jeg klarer å huske nå, eller si nå.
Hvordan så den ut?
Det var en treskulptur, og den så liksom, ikke uformelig, den var veldig flott laget, men den var helt tydelig at dette var ikke et menneske, dette var en sånn mellomting.
Men hadde den blekksprut armer og sånn?
Ja, ikke det jeg kan huske.
Nei.
Og så endte vi med Pelé da, Pelé var aller viktig. Pelé var kølsvart, og så mye mer ut som et menneske.
Mm.
Ja. Så blekksprutguden var annerledes. Så det var det. Og da var det på med bind igjen. Og så, og
ja, for du skulle ikke vite hvor du har vært.
Nei. Og så kjørte vi ganske langt, over en time igjen. Og så tok de meg bindet, og da først forstod jeg at Phil hadde aldri sett den guden. Og hvis ikke det var fordi at jeg hadde truffet en prinsesse av Gud, så hadde han aldri fått lov til å se det. Så han brukte meg som brekkjern for å komme inn og se det.
Hvor mange utenfor kulturen tror du har sett denne blekksprutguden?
Jeg leste for noen år etter dette, så leste jeg en bok av Jacques Yves Cousteau.
Han er selve pioneren på dypvannsting.
Ja. Han kom jo med Calypso-skipet sitt til Hawaii, og ble invitert og fikk se blekksprutguden. Og det samme sted som jeg var. Mm. Det det eneste andre jeg har hørt om. Kanskje Hjemsbånd har vært der, men han får ikke lov til å snakke om det.
Og Phil.
Phil.
Skurken Phil.
Skurken Phil. Og Phil, det det veldig rare. Jeg hadde bekjent i Hawaii. Og blant annet lånte han en sånn ganske spesiell bok av en av mine bekjente, som også var marinbiolog. Halvt rett på, så forsvant Phil fra jordas overflate. Totalt forsvunnet. Han har aldri, jeg har sjekket på etternavnet og alt mulig, aldri dukket opp. Helt borte.
Du vet hvem som har gjort det?
Nei, altså han fortalte meg en historie at han lå I kamp med japanske mafian som ville bygge på sånn hellig grunn på Hawaii, som ville bygge en golfbane.
Ja, for jeg tenker at det blekksprutguden ja. som har...
Jeg visste det.
Ja.
Vi kan ikke sverte I blekksprutguden.
Nei, jeg tror det. Du skal snart stille deg ved salgsbordet der og selge boka di, som heter Blekksprut. En kjærlighetshistorie. Elsket den selvfølgelig. Enda mer utfyllende om ditt møte med Phil og Blekksprutguden også. Jeg skal bare nevne først hva som skjer her neste gang. Ja, det er et hardt innsalg, men vi får bare ta det. Det jo da gonoré, herpes, kjønnsorter, klamydia, syfilis, alt sånt som tilhører skritets skattekammer. Det skal vi kikke på her. Mandag 25. september. Det lege og forfatter Ellen Støkken Dahl som skal skremme og hjelpe og forklare oss denne kvelden. Det jo dama som har gitt ut bøker som Gleden med skjeden, Jenteboka og Gutteboka. Så det en perfekt gjest. Jeg har akkurat bytt på den. Det meget underholdende. Håper det kommer. Hun har kommet med en bok nå som heter I seng med fienden, som handler om akkurat de tingene der. Litt usikker på om vi tåler bilder på storskjerm, men jeg skal ta en liten prat med Ellen, så ser vi hva vi gjør. Det blir i hvert fall veldig moro. Tusen takk for at du kom. En stor applaus til Henning Rød.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.